Ένα. Осознанием. Ту. Туда. Тат. Та. Агьянам. Невидность. Ешам. Катерих. Нашитам. Я уничена. Атманаха. Шивега бития. Тешам, них, адитьяват, как расхаяющее солнце, гьянам, знание, пракашаяти, раскрия, тат парам, завис Кришна.
Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada.
Kako se človek pridobi znanje, ljud znanja razprši nevednost in mu razodene pravo naravo vsega, kakor sonce svetli vse, ko pride dan. Živa bitja, ki so pozabila na Krišno, so nedvomno v iluziji. Tista, ki so zavestna Krišna, pa ne. Bhagavad Gita je rečeno, Sarvam Gyana Plavena, Gyana Ni Sarvi Karmani, Inahi Gyanena Sadrisham. Znanje ima neprecenljivo vrednost. In kaj je znanje? Popolno znanje ima, ktor se preda Krišni, kar je rečeno v 19. verzu 7. poglavja. Po mnogih, mnogih življenjih se človek, ki ima popolno znanje, preda Krišni. Tistemu, ki postane zavesten Krišne, se torej razodene vse, kakor se podnebi se razodene v soncu. Živo bitje je v mnogih pogledih v iluziji. Ko si v svoji nespameti, na primer, domišlja, da je Bog, se ujame v zadnjo pas nevednosti. Če živo bitje je Bog, kako je lahko potem prekrito z nevednostjo? Ali lahko nevednost prekrije Boga? Če je tako, potem sta nevednost oziroma Satan večja od Boga. Pravo znanje nam lahko da, torej popolnoma zavesten Krišne. Zato moramo poiskati verodostojnega duhovnega učitelja, in se pod njegovim vodstvom poučiti o zavesti Krišne, saj bo zavest Krišne nedvomno pregnala vso našo nevednost, kakor sonce prežene temo. Če je človek spoznal, da se razlikuje od telesa in da je nad njim, to še ne pomeni, da zna razlikovati med dušo in nad dušo. Ko sprejme popolnega, verodostojnega, Krišne zavestnega, duhovnega učitelja, pa se mu bo razodelo tudi to znanje. Boga in svoj nos z njim lahko spoznamo šele, ko srečamo Božjega predstavnika. Ta nikoli ne trdi, da je Bog, čeprav mu zato, kar ima znanje o Bogu, izkazujemo enako spoštovanje, kot ga praviloma izkazujemo Bogu. Naučiti se moramo razlikovati med Bogom in živim bitjem. Gospod Krišna je v drugem poglavju dejal, 2.12, da je vsako živo bitje individualna oseba, da je tudi Bog individuum. Vsakdo je bil, je in bo tudi ostal individualna oseba, celo po osvoboditvi. V temi se nam zdi, da je vse eno. Po dnevi, ko je na nebu sonce, pa vidimo stvari take, kakršne so. Kdor je spoznal, da živo bitje v duhovnem svetu ohrani individualnost, ima pravo znanje.
But however, one is enlightened with the knowledge by which nations is destroyed, then his knowledge reveals everything, just like the sun lights up everything in the daytime.
Ko pa si človek pridobi znanje, luč znanja razprši nevednost in mu razodene pravo narave vsega, kakor sonce osvetli vse, ko pride dan.
Well, this is following.
To sledí sem vsi verzi Bhagavad Gita si sledia konsistentno. In na zadnjem verzu nam dejansko govori o tem, da vse je odvisno od naših želja. Ampak mi tudi vemo, da se naše želje so odvisno od našega znanja. In naše znanje, pravo znanje, pride v treh stopnjah. Znanje, da nismo to telo. Torej, pravzaprav vemo, da nismo to telo. Oziroma, če bi vedeli, da nismo to telo, potem se ne bi zapletalo toliko stvari. Če bi to dejansko razumeli, če bi teoretično razumeli, potem najprej tega ne bomo imali resno. In potem znanje o nadduši. Torej, nadduša, tako kot je znanje o nas samih, to ni nekaj oddaljenega, nekaj teoretičnega. Je pravzaprav zelo preprosto. Torej, zato, ker ne razumemo preprosto, to pomeni, da je komplicirano. Mi smo zaslepljeni z materialno iluzijo, naša inteligenca in naš um sta zaslepljena. Tudi naše aktivnosti, dejavnosti so zaslepljene. To je simptom tega, da ne razumemo enostavnih stvari. Torej, telo se spreminja, ampak mi se ne spreminjamo. Torej, to dejstvo je zelo očitno. Torej, mogoče se nam zdi to zakomplicirano. Če to mislimo, potem pomeni, da smo v iluziji. Dejstvo, da smo v iluziji, je, da bomo, se nam bo to zdelo zelo zakomplicirano. Torej, preprosto, in vsakdo bi rekel, oh, to je zelo preprosto, celo dočasimo že od tega, ker smo že toliko krat slišali. Ja, ampak tega sploh ne jemljamo resno. Če bi dejansko to razumeli, bi bili vedno veseli, prasanatma, ne bi imeli nobenega strahu. A je, ne bi imeli zaskrbljenosti, kaj se dogaja, koronavirus se bo pretihotapil v stavbo in nas ubil. In če bi razumeli nadduša, potem bi razumeli, da usmerja naše dejanja in aktivnosti. Torej, karkoli se zapomnimo, karkoli pozabimo, kakršnokoli zavest imamo, vse prihaja od nadduše, seveda tudi v skladu s našo predajo. Torej, koliko od nas nas je zavestnih preko dneva, da smo popolnoma odvisni od Krišne za vse, karkoli počnemo? Koliko od nas, oziroma koliko krat pogosto prosimo Krišno za dovoljenje, da naredi nekaj, da reče nekaj, da mislim nekaj? Torej, to je nadduša. In potem je tukaj realizacija Bhagavana. Krišna, neomejeno privlačna oseba, koliko od nas čuti vedno večjo ljubezen in entuzijazem, da bi služili Krišno. Torej, to je znanje. Torej, mogoče razumemo, da smo kar precej daleč od tega znanja. In zdaj, mogoče, če mislimo, da imamo znanje, potem smo šli v težavah. Še posebej, ker smo prekriti z avidijo. In če mislimo, da imamo znanje, potem smo v težavah. Imamo mogoče nekaj teoretičnega znanja in nekaj realiziranega znanja. Ampak to ne pomeni, da imamo celotno popolno sliko. A tega, da niste, nisem to telo, kaj šele, da bi razumeli, da nas Krišna vedno vodi in da bi razumeli, kako pravzaprav je privlačen Krišna. Če Krišna pravi, vedi, da vse lepo v univerzumu je samo delček moje energije, ki prežima vse. Amsa, sem svojim malcim drobcem sebe, prežimam celotno okracijo, celoten univerzum. Pomislite, kako je Krišna vsakem atomu, ampak mi še ne vemo niti, kaj je atom. Krišna je nonek, je tukaj naokrog. Krišna pozna vse preteklost, sedanjost in prihodnost. Ne samo tega malega univerzuma, ampak v nešteto in neomejenih univerzumih. In vsak univerzum je rečeno, da je kot seme gorčičnega zrna v veliki vreči gorčičnih semen. In Krišna je v vsakem atomu, v vsakem univerzumu. In znotraj Krišna so celotno univerzumi. No, pa pogrunjte jim te tole. In potem mi mislimo, da smo skoraj zavestni Krišne. No, samo še nekaj dni mi manjka. Pa bomo tam. Pa si bomo stresli roke s Krišno, čestitali. No, Krišno, čestitam, končno. Bil si potrpežljiv. Naše želje so določene s tem, kakšno znanje bomo prejeli od Krišne. In znanje, ki ga prejmemo od Krišne, bi moralo spremeniti naše želje. Pravzaprav, če bi spoznali, da nismo to telo, in tisti, ki so spoznali, da niso to telo, če so impersonalisti, potem so njihove želje spremenijo. In če se nekdo razpozna, kaj je na duša, potem se njegove želje spremenijo. In če nekdo razume, da je njegovo želje Krišna, potem se njegove želje tudi popolnoma spremenijo. Ampak da bi razumeli nad dušo, je Kardamamuni je spoznal na dušo. Ali Šavnaka Riši je tudi imel realizacijo na duše. To je pravzaprav različno od navadnih jogijev, ki jih spoznajo na dušo. Oni razumejo, da sta na duša in Krišna eno. Jogi ve, da sem jasna duša, ki prebiva v vseh dušah, me časti in vedno ostane v meni v vseh okoliščinah. Torej, želje so pomembne in del naših želja je, da razumemo, kaj pravzaprav je naš položaj. Če ne razumemo, kaj je naš položaj, potem ne bomo sposobni narediti naslednja koraka k višjim nivoju. Če ne vidimo stvari z vizijo, pogledom, kjer trenutno smo in kaj naš cilj, potem bomo pozabili in se je postalo precej običajno, da razmišljamo o zavesti Krišni. Je samo malce boljše kot moja trenutna zavest. Mogoče, če bom spoznal Krišno, bom malce boljši vah. Torej, moramo razumeti celotno sliko, dobiti neko vizijo, celoten pogled, predvsem kako padli smo. Mi sploh ne vemo, kako smo padli. Če mi mislimo, da smo zelo vzvišeni, potem smo dejansko padli. In šele potem smo v težavah, kar potem pomeni, da ne bomo nikoli razumeli, kaj pomeni biti na vzvišenem položaju. Zato moramo razumeti razliko med teoretičnim znanjem in dejansko realiziranim znanjem. Ena težava je, da čeprav mi nekaj zaznamemo po položaju avtoritete, mi mislimo zato, ker so avtoritete, da mi bila dana ta neka pozicija. Bil sem prijatelj vsemi 11 ačari, no, vsaj s večino. In ko je Prabhupada odšel, so bili nekateri bhakte prevzeli vlogo inicirajočih duhovnih učiteljev in jaz sem bil s njimi prijatelj. Pravzaprav, jaz sem se pridružil gibanju, preden so se vsi oni pridružili, ampak eden izmed mojih prijateljev, s katerim si bil kar blizu, pravzaprav bil prvi, ki mi je priporočil leta 1981, da vzamem sanjaso in bil je grihasta. Rekel mi je, ali ni čudovito zdaj, ko sem inicijaroči guru in sem zdaj dobil vseh 8 mističnih moči in jaz sem rekel resno. No, ne bi šel preveč pet podrobnosti. Ampak očitno, konec koncev, je bil v gibanju samo 5 let, ko je postal. Predstavljate si to gibanje v 5 let in kar naenkrat imate par tisoč učencev. Bil je star pa nekaj čez 20 let in imate 500 žensk, ki vam pada pod noge, ki so prav tako 20 let stare in vas prosijo za milost. Torej, očitno je postal malce zaslepljen. Ampak postal tako zaslepljen, da je mislil, da je prava težava, da je mislil, da je na nekem zvišenem položaju, samo zato, ker je ljudem dal tulsi kroglic. To ne pomeni, da je narobe, da bi ga častili, ampak on je bil ni bilo prav, da on sprejel to čaščenje na napačen način in zaradi tega je prišel v težave. In najprej, ko te Maja napade, je ponižnost, če se ne zavedeš, kako si padel, ampak misliš, da si vzvišen, potem je s tabo konec. In da bi lahko razumeli, kaj pomeni vzvišen položaj, to pomeni nekaj študija in tudi nekaj izkušenj, ne samo teoretično študiranje, neki učenjaki, ki bi lahko povedali celotno filozofijo iz Bhagavad Gita, da ki znajo verze iz Govinda Lilamrite in podobnih, ampak pravzaprav ne vejo, čim se gredo vse te stvari. Imajo zelo malo dejanskih realizacij, ampak tale občudovanje in ponižnost, če dejansko tega nismo osvojili, pomeni, da se nismo naučili ničesar. Če ne razumemo, kako velik je Krišna, kako smo mi mali in nepomembni, potem dejansko nismo razumeli ničesar. In če ne vidimo, da so drugi, kot naprimer Šri Prabhupada, če jih ne moremo ceniti, da je na popolnoma drugem nivoju izkušnje in obstoja kot mi, potem je zelo težko razumeti. Ampak zato moramo poslušati in mu poslušati vsaj, da se pospnemo na en višji nivo. S drugimi besedami moramo razviti neko vizijo, kje sem jaz zdaj trenutno in kam moram iti naslednje, naprej, vsaj toliko, da vsaj poskušamo razumeti, zakaj se gre. Ker Krišna nam mora razodeti te stvari, zakaj se gre pri vseh teh stvarih. In nikoli ne bomo razumeli celotne stvari, zato ker tudi ne bomo nikoli razumeli celotne stvari, še Krišna. Je težko razumeti Krišno v popolnosti. Ampak vsaj bi morali iti na naslednjo stopnjo znanja, ki pride v treh stopnjah. Torej, vsaj bi morali poskušati razumeti, da nisem to telo, razumeti, da kako nas Krišno vodi, da bi lahko vzeli zavetje in njegova navodila. Moramo se nasloniti na njega, ko se odločamo, kaj bi Krišna želel, da naredim. Moramo se vprašati, kaj bi moj duhovni učitelj ali drugi nadrejeni avtoritete želeli, da naredim. Torej, če ga vprašamo, potem nam lahko da odgovor, če želi. Če ne ga ne bomo nikoli vprašali, ne bo nam dal nikoli odgovora. Če mi mislimo, da že vemo odgovor, potem zakaj bi nam Krišna pokvaril to in se je vmešaval v naše življenje, v našo svobodno voljo. Moramo posredovati iskreno. Ne, Krišna, najprej imaš svoje mnenje, lahko mi daš tvoje mnenje, ampak oprosti, ni mi všeč, mi lahko daš drugo mnenje, ni to, kar sem iskal. Ne, Krišna, to še zmerom ni to. Ti naj bi bil nad duša, kaj narobe s tabo? Ali ne veš, kaj si želim? Ne, če bi iskreno poizvedovali, potem nam bo Krišna pomagal. In če nikoli iskreno ne poizvedujemo in nikoli tega ne damo prakso, potem ne bomo nikoli razumeli, kako je Krišna dejansko z nami. Ne bomo se zanesli na njega. Zato je deljenje knjig vedno se gleda kot zelo pomembna služba in kot sredstvo prečiščenja. Zato, ker pravzaprav nimaš druge izbire, kot da se samo zanašaš na Krišna. Nimaš ideje, kdo je ta oseba, niti ta oseba ne ve, kdo si ti. In kar naenkrat moraš z njo vzpostaviti odnos v eni sekundi. Drugače lahko pozabiš na to, da bi jim prodal knjigo. Seveda, če postaneš preč doma z njo, potem misliš, da si eksperten prodajalec. In potem, če ne vidiš, kakšna je tvoja povezava s to osebo in z natušo, potem postane to avtomatično, postaneš navaden prodajalec in tudi ne bomo začeli tako razvijati zavesti Krišne. Ampak kadar postanemo zelo ekspertni v zavesti Krišni, potem bomo razumeli, kako zelo smo odvišni od natuše, da se postavimo v tako situacijo. Torej, da bi razumeli, kako sladek je Krišna, to mogoče bo trajalo nekaj časa, da bi skušali Krišna, ampak Krišna je zelo milosten. In če dejansko prosimo za najvišji okus, če bomo prosili za nekaj izkušnje, kakšne Krišna, potem nam te bo dejansko dal. Zato je pravzaprav Hare Krishna mantra. Zato naj bi pravzaprav molili. In kot torej mantra Hare Krishna bi morali skušati Krishna, išli mati Radharani, njihovo večno energijo, notranjo energijo. Če mislimo, da je to samo neka dužnost, katero moramo praviti, sa to dá ľahko ponovno začne živieti, potom nebomu nikoli celili vrednosti svetega imena. V svakom primjeru će dobimo nekaj milosti i vsaj na jednom izme tih treh nivoju da realiziramo da nismo, spoznamo da nismo to telo, da poskušamo živjeti na način da naše telo upravimo služenju Krišne, da razumemo kako nas lakona duša vodi pri tem služenju i kakšen je Krišna, potem dejansko bomo lahko dosegli najvišjo izkušnjo, ki jo lahko dobimo. Torej, da bi razumeli, potem bomo lahko celo orientirali naše želje v to smer in Krišna nam bo dal neke realizacije, spoznanja. Krišna se nam bo razkril do neke mere. Bodi si do Brahmana, Paramatma ali kot Bhagavan. In naše želje bodo popravljene. Naše želje bodo orientirane bolje. Ne tako je popolno, ampak bolje. In kadar mi orientiramo boljše naše želje, potem bo naše življenje postalo bolj uspešno na vseh nivojih. To sicer potrebuje malce vaje in izkušenj. In naučiti se moramo, da je poudarek na to, da poslušamo Prabhupada in beremo knjige, zakaj, ker Prabhupada ima popolno sliko. In vsi izmed nas, če nismo na Prabhupadovem nivoju, imamo samo delno sliko. Mogoče nekaj slike, da lahko določene stvari razložimo. Če si na gori, če si na vrhu gore, oziroma če si na spodaj na vznožju gore, nekdo pa je više na gori na vrhu, potem ti tisti, ki je malce više, lahko malce bolje pove. Ampak če pa ni čisto na vrhu, potem ti ne more dati celotne slike. Ampak če je malo više, vidi bolje kot ti. Ampak to še ne pomeni samo zato, ker je malo više, da ima celotno sliko. Torej, zato je Šikša. Nekdo bi moral vedeti, da na duša, ta Šikša guru je predstavnik na te duše. Antaryami na duša. Oprostite, kot predstavnik Krišne. Nekdo bi morali bi vedeti, da je Šikša guru predstavnik Krišne. Antaryami je nad duša Krišna. I on je res predstavnik Krišne. On je vsekakor predstavnik Krišne. In tisti, ki je najboljši od pak, to je Uttama Adhikari. On je tudi predstavnik Krišne. Torej, dva vrste Šikša gurjev imamo. Eden je tisti, ki je dejansko situiran transcendenciji in vse vidi objektivno. Objektivno pomeni tako, kot dejansko je. Da vidi isto stvari, kot jih vidi Krišna. Vidi stvari isto, kot si je ostale osvobojene duše. Vidi stvari na isti način. In potem tisti Šikša guru, ki ni osvobojen, ima pa več realizacije, kot jih imamo mi. Zato vidi stvari subjektivno, ampak kar ima nekaj izkušenj, vidi stvari malce bolj čisto. Njegova vizija je malce bolj čista. Ampak ni pa tako popolna kot tista, ki imajo osvobojeni duhovni učitelji, ki so dejansko na nivoju prema bhakti. Ali pa vsaj na bhava bhakti. Torej, zato Prabhupad piše, da Ačari v pravem pomenu besede je avtoriziran, da dejansko da ljudem Krišna in učenca opolnomoči vsem transcendentalnim znanjem in ga spodbudi pri dejavnosti danega služenja. Torej, mogoče se nam zdi, da izvajamo aktivnosti in res je, izvajamo aktivnosti v danem služenju, ampak razlika je med zrelim mangotom in zelenim mangotom. Ko izvajamo aktivnosti z našim telesom, potem ni to tako ekspertno, kot to počne osvobojene duše. Niti svojim umom, niti svojo inteligenco, kot bomo izvedeli v naslednjem verzu. Tisti, ki dejansko je popolnoma absorbiran svojimi dejavnostmi, svojim telesom, umom, besedami, vero in zavedi, vse ima fiksirano v Krišni. Torej, osoba je netuša, osoba polnoma osredotočena na Krišnu. Neomejena entuzijazam, neomejena odločnost, neomejena zavest, vse je popolnoma osredotočeno v zavesti Krišne. In tisti, ki niso še osvobojeni, ki niso še na tem nivoju, imajo do neke mere vključijo telo v služenje, do neke mere um in inteligenco vključijo v služenje Krišni. Naša vera je vključena v služenje Krišni in ko sledimo proces, ne bi smeli tega zamešati, da smo dejansko že dosegli cilj. Sicer prakticiramo, naše telo bo bolj stalno, naša inteligenca in um bosta bolj stabilna in malce bolj jasna, naša vera se bo bolj razvila, naša ljubezen do Krišne se bo malo bolj razvila in ko poskušamo to početi, poskušamo dobiti vizijo, kako naj bi to počeli na vsakem nivoju. Torej mislimo, da imamo neko vizijo. Imamo sicer nekaj vizije, ampak nimamo popolne vizije. In če bi radi napredovali, potem moramo dobiti malce boljšo vizijo. In vsak bhakta v tej družbi ima priložnost, da dobi svojo vizijo. Vsak naj bi bil pravzaprav predstavnik v nasledstvu duhovnih učiteljev in naj bi pomagal drugim, tako da bi jim dal najboljšo vizijo, kar lahko, kako izboljšati aktivnosti telesa, uma, inteligence, vere, zavetja, vse v službi Krišne. Tako da bi naše želje bile lahko pravilno orientirane, usmerjene in potem bi se nam Krišna razkril, nam dal realizirano znanje, zato da bi bilo lahko naše želje bolj fiksirane v pravilni smeri. Torej, znanje je cenjeno in kdorkoli ima znanje je cenjeno in cenjeno je toliko, kot lahko dejansko nas usmeri oziroma usmeri naše želje, da bi svoje telo, um, telo in vero uporabili v zavest služenju Krišne. In vsak to ima nekaj realizacij. In popolno znanje se nahaja v Prabhupadovih knjigah. Popolni skledi se nahaja v Prabhupadovih knjigah. In ko vidimo zgled drugih, bi morali tudi njihovim zgledom slediti, ampak ne slepo. Torej, mogoče so avtoritete in neka etiketa je, da sledimo avtoritete. Ampak ne bi smeli slepo slediti avtoritete, to tudi ne. Krišna ni nikoli rekel, Arjuni, slepo mi sledi. Pravzaprav, nekdo ne bi moral dobiti čisto sliko preko ponižno posvetovanje in predajo. Duhovni učitelj je zelo prijazen do svojega učenca in učenec, ki je vedno pripravljen služiti in je ponižen, potem njegovo popraševanje in služenje postane popolno. In ko duhovni učitelj vidi, da je njegova želja učenca iskrena, potem ga avtomatično blagoslovi s pravim duhovnim znanjem. In tale versta sta slepo sledenje in absurdne poizvedbe obsojene. In potem reče. Verodostojen duhovni, ko je študent ponižen in pripravljen služiti, potem tole popraševanje postane popolno. Torej, to je proces, želimo biti ponižni, predani, ampak moramo biti tudi poizvedovati, dobiti jasno sliko. Ni samo dovolj, da smo predani, moramo videti stvari take, kot so. In šele potem, ko vidimo stvari take, kot so, potem lahko začnemo služiti. In potem bodo naše popraševanje in predaje postali popolni. Še kakšno vprašanje? Odgovoril ste nekaj na mojih vprašanj že na koncu, ampak govoril sem s svojim najboljšim prijateljem, preden sem prišel. Govoril sem s ním in rekel je, stokar sem mu rekel, da je to znanje, da je prvovrstna oseba sprejme to oseba, samo s tem, da ga sliši. Potem je nižja. Torej, če slišimo znanje, pa ga sprejmeš, potem je to popolno. To je bil konec najnega pogovora, ker ni mogel tega razumeti, da samo slišiš in da bi razumel. Za njega je to blind, slepo sledenje in fanatično. Kako bi to razdelali? Da moramo... To nima možnosti, da bi pravilno slišali, ker smo prekriti. Zato je v danes služnje zmerno pisano kot postopni proces.
You're a Muslim, that, you know, governor, and you cross the river, and you hear Chaitanya Mahaprabhu's arrive. And therefore, although you're a mediator and you're a sinful person, you spend the last million lives practicing Krishna consciousness just to take birth in Chaitanya Leela.
So, on govori o tem, da če si milijon življenj potreboval za to, da si se rodil kot nek musliman, ki je šel čez celotno reko in povsod, samo da je slišal Čaitanja Mahaprabhuja in ko ga je zagledal, se je valil po tleh. Potem se boš najbolj vprašal, kako je, če bi šel in videl to osebo. Zdi se velika transformacija od mesojeca do vladarja v muslimanski vladi, do nekoga, ki vidi Čaitanja Mahaprabhuja in je v ekstazi. No, ampak to je zabava, to ni, to se ne dogaja nam. Mi ne pridemo kar en dan v tempelj in zagledamo Čaitanja Mahaprabhuja in potem imamo sedem različnih simptomov ekstaze, ki se manifestirajo. In se samo začnemo valjati po tleh in jokamo od ekstaze. No, to se ne zgodi. Ne, lahko sicer samo slišimo do določenega nivoja. In to, kar slišimo, se tudi samo še malči majhen delček tega lahko zapomnimo. In samo od tega, kar si zapomnimo, se samo en majhen delček lahko sprejmemo. In od tega majhnega, kar lahko sprejmemo, bomo samo včasih delček lahko uporabili v praksi. In to se neprestano dogaja, zato pa smo še vedno tukaj. Moramo dobiti nekaj okusa, drugače bomo tam zunaj lovili iluzijo, tako kot si ostali. Zato, ker je vsaj kapljica v puščavi, če ne bomo dobili tukaj, potem jo bomo v puščavi. Ampak ni tako lahko. Znanje, ki ga imamo, se lahko različni na način, da bi ga vsak inteligenten človek takoj sprejel. Ampak ljudje niso ravno inteligentni, zato tega ne pričakujemo. Tudi mi sami nismo, ne znamo mogoče razložiti zelo enostavno in preprosto. Prejšnji mesec sem vprašal vprašanje o osebi, ki je zelo dobro streniran. On je iz Indije. Pozna sanskrit. Je zelo predan, ampak potem spet malce razmišlja, pa se potem spet odloči, da se bo zavzel, da bo resen. Prašal mi nekaj vprašanj, ki so kar izzivalna, ampak naprimer, ali poznam kakšnega živo osebo, ki je v popolni zavesti Krišne, ki ima popolno realizacijo Krišne. Ne vem, spomni se na tanko, kako je to rekel, ampak podobno, kot ste razlagali, nekoga, ki je dejansko zavesten Krišne. Rekel sem, da poznam par. O, to je kar velikodušno. Rekel je, če mu lahko povem ime, ampak rekel sem, da je to bolj zasebno, da to ni za javno lekcijo. Seveda, imamo svoje lastno razumevanje. Ampak kar se tiče, kako bi jaz odgovoril, no, Krišna je še vedno živ. I naši očari su svi živi. Svi naši očari su živi. Ves duhovni svet je živ. Torej, kar precej. Zdaj vprašanje, če imaš dostop do njih. Ampak moraš razumeti, da so živi. Če misliš, vidiš mrtvo telo, najprej ne bo govorilo s tabo. Torej, Krišna je tam, v našem srcu je, tako blizu je, bližje kot kdorkoli. Lahko ga vprašaš vprašanje in jaz ti bom odgovoril. Ni tako težko. Sveda, če ga iskreno vprašaš, če pa ga izzoveš, izzovem te, da mi odgovoriš. Potem, ampak Krišna je tam in Krišna je pripravljen, da nam odgovori. Ampak moraš biti kvalificiran, da bi dobil ta odgovor. Še kaj drugega?
Thank you very much, Grandaraj Bhagavad Gita.